julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo.
Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlei in groen weivelde.
U gaan nou luister na waters waar rus is.
Geliefdes, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is. En dit is 'n groot voorreg vir my om weer eens die woord van die Here met u te deel en saam daaruit te lees en toe te laat dat die Heilige Gees ons bedien. Kom ons bid saam. Here, ons kom vandag by ons laaste aflewering in hierdie week oor 'n lewe waardiglik voor God. Ek wil vra, Here, dat die oudergewoon ons sal bedien met die woord en dat die Heilige Gees vir ons lewend sal maak na u woord. Ons bid dit in u kosbare naam alleen. Amen. Ek wil u weer eens nooi as ons kyk na Kolossense hoofstuk 1 en ek vertrou ons is al so by die tyd al gewoond om Kolossense 1 vers 9 en 10 te lees dat ons dit sommer nou al uit die hart uit ken. Maar kom ons lees dit weer. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Net tot sover mag die Here hierdie geleese gedeelte in ons harte seën en dit heilig. Ek het gister gestop by die geheim wat Dominee Attie Olwagen vir my vertel het. Die geheim van sy groei en sy verhouding met die Here Jesus. Wat vir my baie spesiaal was, was iets vir my goddeliks asof ek ietsie van die hemel beleef, dat ek ietsie op hemelse op die grond op nie op hierdie aarde staan nie, maar op 'n stukkie van op die hemel staan, in die hemel staan, terwyl Dominee Attie vir my en my vroukie hierdie dinge verduidelik het. En ek het so bewus geword van God se teenwoordigheid. Ek het nou nie goosebumps en hoenderpokkies en al hierdie snare van dinge beleef nie. Ek het dit ontvang en ek het dit ingedrink in my gees. Niks beleef van, jy weet mense, ek kry hoendervleis en al hierdie goede nie. Nee, wat ek het nou nie die goede beleef nie. Maar ek weet, dat toe ek en my vroukie daar die dag wegry, van Dominee Attie Olwagen se huis af, my lewe nie weer dieselfde gaan wees nie. Dis nie 'n nuwe blaadjie nie, dis nie soos 'n nuwejaarsvoorneme en nie. Maar ek het vir die Here gevra vir 'n diepe ontmoeting, 'n diepe verbintenis. Die Engelse sou sê, a complete or a deep surrender unto God. En my lewe het begin verander. My verhouding met God het begin verander en verdiep. Want jy sien, dit gaan oor kwaliteit tyd te spandeer met God en ook tyd. Ons is woedswarts, so skitskoffie. Dan sê binne in jou binnenkamer en dan sê woedswarts wie uit. En ons verwag God moet werk. Ons verwag ons moet na die beeld van die Here gevorm word binne in minute, binne in 'n kitsoomblik. Wyl daar beswaarlike afbeelding gemaak word van in my gees van sy woord. Praat van tyd met God. Ek dink ons spandeer te min tyd met die Here. Dis hoekom ons krippel is. En ek praat oor die algemeen. Dis hoekom ons krippel is. Dis hoekom ons die vrug wat ons dra so verlep is. Ons kennis en ons wysheid en ons insig en ons verstaanbaarheid van die skrif is soos die Engelsman sê, it's an inch deep and a mile wide. Waarom verander ons dit nie dat dit 'n myl diep is en 'n ins wide? Is omdat ons nie goddelike tyd met God spandeer nie. Want ons lewe in 'n gejaagde lewe. Ons lewe in 'n tyd waar dit alles moet nou gaan ek het nie tyd nie. Kan ek iets vir ek lees onlangs lees ek iets. In die skrywer sê in daardie boek, ek kan nou nie so vinnig onthou wat was die boek se naam nie. Hy sê ons lewe in 'n tyd waar almal kla en mor en por en murmureer, hulle het nie baie tyd nie, hulle het nie tyd vir dit, hulle het nie tyd vir dat, hulle het nie tyd om kerk toe te gaan nie, hulle het nie tyd om te bid nie, hulle het nie tyd vir stilte tyd nie, hulle het nie tyd vir Bybel lees nie, hulle het nie tyd vir dit of dat nie. Hy sê man, kry tyd, maak tyd, hy sê vat tyd van die ander dinge. Vat van daardie dinge tyd. Daar's baie dinge waaraan ons tyd spandeer wat tydmors is. Wat nie jou geld werd is nie. Hy sê vat van daai tyd. Jy het tyd. As jy mooi gaan jou dag deurwerk met tyd, dan sal jy sien jy het tyd te spaar. Want as jy kan tyd spaar om na jou selfoon te kyk en Facebook en al hierdie op social media minute en 5 minute en ure te spandeer, het jy tyd met God. Jy kan van daai tyd vat. Maar die probleem is, ons wil nie tyd maak met God nie. Ons verwag om te groei. Ons verwag dat hy moet vir ons vorm na sy beeld. Ons verwag hy moet luister na ons. Ons verwag hy moet spring as ons iets vra. En ons kan die woord van die Here gebruik soos 'n towerstafie en ons swaai dit rond agalai magalai hai hundai. En ons verwag die Here moet spring en niks gebeur nie en dan skop ons die Bybel een kant toe sê dat ag dis 'n klug. Maar ons besef ook nie dat God verwag van ons dat as ons sy oor wil hê, dat hy ook graag ons ore wil hê. As ons verwag dat die Here sy hand in werking moet bring, verwag hy ten minste ook dat ons hande vir hom moet in werking kom. Hy sê, vat van die ander goed tyd af en maak tyd, want jy het tyd. Want dit is net 'n verskoning om nie tyd te maak met God nie, want jy sien, baie van ons voel ongemaklik in die teenwoordigheid van God. Baie van die kinders van die Here voel soos vreemdelinge in hulle binnekamers. Hoekom? Omdat die paadjie na hulle binnekamers toegegroei het met gras en doorns en hulle kan nie meer die paadjie vind na hulle binnekamer nie. Hulle het vreemdelinge geword van mekaar. Maar ons verwag om te groei. Ons verwag dat ons die Here in alles sal laat vrug dra. Nee, kwaliteit tyd sal ook teweeg bring dat ek quantity, nie net kwaliteit nie, maar ook kwantiteit aan die Here sal bestee. Dit is wat vrug beteken. Dit is wat groei beteken. Dit sal 'n effek en 'n uitwerking en 'n invloed op alles hê van my lewe, omdat dit gewortel is in die onfeilbare woord van God. Luister na 1 Tessalonisense 2. Ek wil u graag soontoe vat. Dis 'n mooi woord. 1 Tessalonisense 2, daar vers 13. En dit lees as volg: Daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, met ander woorde wanneer toe hulle dit gepreek het, Paulus hulle dit gebring, hulle het geleer in die sinagogas of in die huise, dis gepreek, hy sê, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Nou ek kan onthou toe ek in die seminarium gestudeer het in die Bybelskool. Ek was 'n eksterne student, ek was nie intern nie. Ek het my diploma in teologie verwerf en ek kan onthou een van my voorgeskrewe werke was dokter of professor Johan Heinz. En hy het gesê, en ek gaan nou die parafrasering doen van wat hy gesê het. Hy sê, God praat deur menslike lippe van klei. Die menslike lippe van klei is mense, soos ek en jy. As jy met my praat en jy bring vir my die woord van die Here, of jy verduidelik aan iets aan my, dis lippe van klei. Jy vertel vir my en partykeer sukkel ons om dinge regtig te kan woorde formuleer, werklik om dit wat in jou gedagtes reg uit te bring, dat het nie misverstande veroorsaak nie. So dis lippe van klei. Nou sê Johan Heinz, hy sê, dit kos 'n menslike oor. Een oor waarmee jy hoor. Dit kos 'n menslike oor om die woord of die stem van God te luister en te hoor deur menslike lippe van klei. Met ander woorde, as hy sê dat hierdie groei en hierdie goddelike karakter en alles wat 'n invloed gaan hê in wat ek doen, omdat dit gewortel is in die woord van God, en omdat kennis opgedoen word deur observering en bestudering, en dan dit toe te pas in my lewe, sodat ek geervaar kan word, en ervaring kan optel, sal dit alleenlik werk in een se lewe, wat dit vat, soos wat dit is, van wie dit afkom, nie die mens nie, hy is maar net die boodskapdraer, dat dit van God afkom, en dit alleenlik sal werk en vrug dra, vir die wat dit glo. Nou hier is nog 'n probleem wat ek baie sien. Wanneer mense kerk toe kom, en vanaand is daar meer as een prediker is wat preek in daardie spesifieke gemeente, is daar mense wat predikante aanhang, predikante aanbid of pastore aanbid, dat's mense wat meer na hulle luister as na God self. Hulle volg 'n pastoor of hulle volg 'n dominee in steede daarvan om God te volg, om God te aanbid, want as daardie spesifieke dominee nie vanoggend preek nie, dan is die helfte van die kerk nie daar nie. Want hulle is daar net vir die dominee. O, dominee so en dominee so en o, hulle kwoteer dat die dominee sê in hierdie mense se lewe baie van hulle, en ek praat nie algemeen, is skrippel. Want as daardie dominietjie sou sterwe, dan val hulle hele lewe in mekaar. En as die dominee nou ander plek toe trek, dan trek van hulle ook soontoe. Want hulle hang en aanbid die dominee. Miskien trap ek op jou tone vandag. Vat dit na die Here toe. Want dan is dit tyd dat ons moet God aanbid en nie mens nie. God behaar sal word. Liefhebbers van sy woord en nie liefhebbers van mense nie. En mense behaars nie. Ja, ek ons praat die waarheid, dis die tyd, dis die kultuur waarin ons lewe vandag. Want God se woord is nie meer die norm en die absolute waarheid in ons dagse lewe nie. Dis hoekom baie van ons se karakter stink. Ons gesindhede stink. Ons optrede stink. Ons woorde stink. Want dis nie gewortel in die woord van God nie. U sal die welbekende Psalm 119 vers 105 onthou. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek dink moontlik het baie van ons kersse of olielampe of parafienlampe of gaslampe in die huis as gevolg van die kragonderbrekings wat ons so baie beleef in Suid-Afrika. Nou, as u so iets het, 'n kers of 'n parafienlamp, ek wil hê u moet hom bietjie nader trek. En ek wil hê u bietjie moet hom kyk en Psalm 119 vers 105 vat en sê: Here, hierdie kers wat ek het, hierdie olielamp wat ek het, of parafienlamp wat u dit ook al wil noem. Terwyl hy daar staan, het hy vir my 'n boodskap. Wanneer steek jy hom aan die brand? Hoekom steek jy hom aan die brand? Wat maak hy wanneer hy aan die brand gesteek is? Ek wil iemand vir sulke vrae vra in die lig van Psalm 119 vers 105. En daardie olielamp, daardie parafienlamp, daardie kers gaan vir jou 'n goddelike les leer van Psalm 119 vers 105. Miskien jy nog nooit so daaraan gedink nie. Ek wil vir jou uitdaag. Wil jy dit nie doen nie? En voor die Here gaan staan in jou binnekamer met daardie parafienlamp of met daardie kers en hierdie vra wat ek nou gesê het. En as jy daai goddelike les geleer het, wil jy nie vir my kontak nie. Die e-posadres sal kom na die boodskap. Stuur vir my 'n e-pos en sê vir my: wat het jy geleer van daardie paraffinlamp of olielamp of kers? Wanneer steek hom aan die brand? Wat gebeur as jy hom aan die brand steek? Hoekom steek jy hom aan die brand? En wanneer is dit nodig om aan die brand te steek? Wanneer blaas jy hom dood? Hoekom blaas jy hom dood? Daai vrou, ek vertrou dat jy my sal verstaan wat ek probeer sê. En sê vir my, deel met my asseblief. Deel met my, jy kan in Engels ook met my deel. Jy hoef nie in Afrikaans vir my te skryf op die e-pos nie, jy kan Engels vir my ook skryf. Hier in Micha 6 vers 8, en ek wil my haas, want my tyd haal my in. Micha 6 vers 8, ek het vir u daar in my eerste gedeelte gesê, dat u, as u kan, moet u asseblief Micha 6 lees van vers 1 tot vers 8. En ek wil hier in vers 8 net vir u lees wat sê Micha 6. Want as ons sê dat ons karakter en hierdie goddelike werking gewortel is in die woord van die Here, en dan die Here kom in Micha 6 en hy sê, maar ek het 'n aanklag, 'n wettiglike klag teen Israel, en hy verduidelik wat is die klag, en hy sê vir hulle, en hy vra vir die mens, wat het ek aan jou gedoen, Israel? Vertel vir my, praat met my, antwoord my, wat het ek gedoen aan jou dat jy my so behandel? En hy kom by vers 8 en hy sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. Hy het jou bekend gemaak. En as jy daai versie vat, en ek wil hê jy moet dit vat ook, en dit so bietjie gaan mee stoei, hoe het die Here aan Israel sy weg bekend gemaak wat goed is? Wel, deur sy woord, deur die wet te gee vir Moses, en deur die profete, alles wat opgeskrywe is, as jy gaan kyk na die eerste 5 boeke van Moses, sal jy dit vind, dis wat God vir hulle gegee het, wat goed is. Want God waarsku hulle teen die dinge wat verkeerd is. Hy sê, ek het jou gewys, o mens, wat goed is. Jy kan nie voor God sê, Here, ek het nie geweet nie. Here, wat moet ek doen? Hy sê, ek het jou my woord gegee om te groei. Om in my wil te groei. Om in wysheid, my wysheid, die wysheid wat van bo af is, te groei. Om kennis van my en my woord in te win. En dan, as jy dit het en verstaan, dan sal het wys wees as jy dit toepas in jou lewe. Ek sluit af. En ek weet daar is nog baie om te sê. Mag die jaar wat vir u en vir my voorlê, as die Here vertoef om te kom en hy spaar ons, dag na dag, week na week, maand na maand, dat jy die seën van die Here sal beleef, dat jy sal groei in die genade en kennis van ons Here Jesus, dat Kolossense 1 vers 9 en vers 10 meer en meer en dagliks 'n werklikheid sal word in jou lewe, in jou gesin se lewe, in jou familie se lewe, dat ons Jesus Christus sal verteenwoordig en sy beeld sal reflekteer en die Gees van God toe te laat om ons te skuur en te skaaf en te vorm na sy beeld. Mag die Here vir u seën en die vreugde en die vrede en die blydskap van die Here u deel wees hierdie jaar. Here, baie dankie dat ons hierdie reeksie kon afsluit in die kosbare naam. Die gebed van my hart is, Here, dat u dit sal bevestig in ons harte en voortdurend met ons sal spreek en voortdurend sal herinner aan hierdie woord. Nie net my woorde hierdie afgelope week nie, maar elke boodskapie wat na ons luisteraars toe kom. Here, seën dit en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.